В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Апеляційний суд у Києві залишив без змін запобіжний захід Роману Насірову, а той назвав ще одну з причин, чому не тікав без України.
Дійсно, є орендована земля в Чернігівській області, де життя мріє посадити яблуневий сад.
Сьогодні на адміністративному кордоні з Кримом ФСБ Росії затримало українських правозахисників. Ми дізнаємося деякі деталі.
Ситуації, що там відбулося на їхньому незаконному пункті пропуску, ми не знаємо. Вони інформацію нам про це не передають. Що стосується суті проблеми, то дані громадяни адміннежу перетнули на законних підставах. І проблем ніяких не було. Що відбулося на пункті пропуску окупантів, тут, на жаль, ми вже не знаємо.
Що відбувається в Авдіївці? Про це та більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами. Сергій Драчук, прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Європейському Союзі ухвалили продовжити санкції за порушення територіальної цілісності України. Рада ЄС вирішила, що санкції стосовно 150 осіб і 37 організацій, щодо яких буде діяти заморожування активів і заборона на в'їзд до ЄС, будуть діяти ще півроку до 15 вересня. За повідомленням, із попереднього санкційного списку вилучили імена двох померлих осіб. Йдеться про сепаратистів Геннадія Ципкалова і Арсена Павлова, відомого також на псевдо «Моторола». Правозахисники і родичі ув'язнених у Росії українців закликали Європейський парламент посилити міжнародний тиск на Москву. Їхня заява оприлюднена напередодні планованого на пізніше цього тижня розгляду в Європарламенті резолюції про українських політичних в'язнів у Росії та ситуації в окупованому Криму. Правозахисники закликають включити до тексту резолюції Європарламенту пункти, зокрема, про запровадження нових санкцій ЄС проти Росії за масові порушення прав людини в окупованому Криму, про призначення спецпредставника ЄС у справах окупованого Криму і Донбасу для здійснення контролю за ситуацією з порушенням там прав людини. Тим часом російські силовики далі затримують українських громадян цього разу якраз у Криму, і про це далі у «Свободі» сьогодні. Міністерство економічного розвитку і торгівлі закликає Верховну Раду України ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. З таким закликом виступив керівник міністерства Степан Кубів під час погоджувальної ради фракцій у Верховній Раді. За словами Кубова, ринок Канади привабливий для українських виробників. Наразі у парламенті Канади ще завершується ратифікація цієї угоди. Наріман Джелял, кримсько-татарський активіст, заявив, що причиною його сьогоднішнього виклику на допит російськими силовиками став донос щодо його статусу у меджлісі кримсько-татарського народу. Як повідомив активіст проєктові «Радіо Свобода Крим Реалії», йдеться про донос із посиланням на ефір телеканалу «112 Україна» ще восени 2016 року, де активіста назвали заступником голови меджлісу. Росія вважає, що меджліс є забороненою організацією. У Шотландії хочуть нового референдуму про незалежність наприкінці 2018-го чи на початку 2019-го року. Про це заявила перший міністр, тобто голова регіонального уряду Шотландії Нікола Стерджен. Яким би шляхом ми не пішли, цей шлях вирішимо ми. Його не вирішать за нас, сказала вона.
Із випуском новин був Сергій Драчук, я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org адреса і, як завжди, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Апеляційний суд у Києві залишив без змін запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Адвокати планують оскаржувати це у Європейському суді з прав людини. Захист Насірова наполягав на тому, що його слід відпустити з-під варти, адже він хоче співпрацювати зі слідством. Один із адвокатів навіть порівняв головного фіскала з Ісусом Христом, якого розпинають. Сам Насіров заявляє, що не тікав би, адже досі мріє виростити яблуневий сад. Прокурори задоволені рішенням суду залишити головного фіскала під вартою, проте їхні прохання збільшити для нього заставу до 2 мільярдів гривень залишилися безуспішними. На суді побувала Яна Полянська.
Романа Насірова привезли до апеляційного суду Києва на розгляд апеляції щодо запобіжного заходу. На відміну від слухань у Солом'янському суді, він не лише не лежав на ношах під ковдрою, а вже був вбраний в костюм та виголосив довгу промову на свій захист. Насіров заявив, що обвинувачення проти нього є безпідставними, а розстрочку на користь компанії депутата-втікача Олександра Онищенка назвав звичайною справою. Стаття 100 Податкового кодексу надає кожному громадянину право на відтермінування виплат, сказав фіскал. І додав, що 2 мільярди – це ще невелика сума на тлі того, що «Укрнафті» розсрочували 10 мільярдів гривень. Також він наголосив, що поняття розсрочення – це вузькоспеціалізоване питання, в якому фахівці НАБУ не розбираються. Роман Насіров також поділився своєю мрією із присутніми в судовій залі. За його словами, якби його звільнили з-під варти, не тікав би з України.
Дійсно, є орендована земля в Чернігівській області, де життя мріяв посадити яблуневий сад.
Захист фіскала клопотав про те, щоб Насірова випустили із боксу на час розгляду апеляції, проте суд відхилив це. Не підтримала колегія суддів на чолі з Віктором Глиняним і заяву адвокатів, що журналісти тиснуть на Феміду, налаштовуючи суспільство проти Романа Насірова. Адвокат Віктор Петруненко навіть порівняв судовий процес над Насіровим із періодом давнього Риму.
2000 років назад теж закликали розітни його, і прокуратор розітнув.
За словами Петруненка, підписані Насіровим відстрочки на користь Онищенка – законна дія держслужбовця, яку фіскал навіть приніс державі користь. Інший адвокат Насірова Олександр Лисак наполягав, що затримання було незаконним, адже на момент вручення підозри Насіров був під наркозом і згоди на обстеження не давав. За його словами, суд також не довів, що Насіров впливав би на свідків або докази, якби його звільнили з-під варти. Апеляційний суд, зрештою, залишив запобіжний захід для Насірова без змін. Адвокати фіскала вже анонсували, що подаватимуть апеляцію до Європейського суду з прав людини. Побажання прокурорів також не задовольнили. Сторона звинувачення наполягала на тому, що слід збільшити обсяг застави до 2 мільярдів гривень.
Родина, м'яко кажучи, не бідує. Розмір задекларованих коштів грошових складає близько 55 мільйонів гривень. Це лише готівка,
сказав прокурор САП Андрій Перов. Як заявив суд, сьогоднішнє рішення оскарженню не підлягає. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова виявили громадянство Великої Британії під час розслідування справи про надання відстрочки сплати податкового боргу компаніям, пов'язаним із нардепом Олександром Онищенком, в якого також виявилося кілька паспортів. Сьогодні президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді визначити добровільне набуття українцями громадянства іншої держави підставою для позбавлення їх громадянства України. І ось ми запитали перехожих України, Києва, як вони ставляться до такої пропозиції.
Навіщо обмежувати людей?
Оскільки у нас виключно одне громадянство, проте з іншого боку, якщо президент ініціює це, то він має звертати увагу на тих бійців, які в зоні АТО воюють за Україну, проте досі не мають громадянства України, хоча б подавали заявки на його отримання.
Якщо чоловік так хоче, змусить його мати два громадянства, правильно?
В Україні має бути одне громадянство.
Що по закону не повинно так бути, тоді підтримую. Якщо закон дозволяє, то чому б ні?
Громадянство України набувається тільки таким чином, щоб будь-який громадянин, якщо в нього є громадянство іншої країни, він має від нього відмовитись проти того, щоб або депутати, або чиновники мали подвійне громадянство.
Должен бути одне громадянство.
Взагалі громадянство должно бути одно. Ну, якщо ти громадянин одної країни, чому ти должен мати второе гражданство? Якщо ти хочеш мати второе гражданство, пожалуйста, можеш їхати в другу країну і приймати друге гражданство. По суті діла, люди себе готові як запасний аеродром, в случае чого здесь нахапати, воровати і убіжати, і спрятатися.
Ось так відповіли сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі Києва на тему подвійного громадянства. Рада Європейського Союзу сьогодні продовжила ще на півроку обмежувальні заходи, запроваджені Євросоюзом через порушення або загрози територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Вони діятимуть до 15 вересня 2017 року. Ці санкції включають замороження активів і заборону на в'їзд до ЄС 150 особам і 37 організаціям. Сьогодні ж на адміністративному кордоні з Кримом ФСБ Росії затримала українських правозахисників та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Затримання відбулося на пункті пропуску Каланчак. Більше про інцидент на кримському кордоні знає наш кореспондент Марія Ромашина. Вона з нами на зв'язку. Марія, розкажіть детальніше, що, власне, відбулося на адмінкордоні і що стало приводом для затримання українських правозахисників?
Представники кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, Володимир Чокригін разом з представником українського омбудсмена були затримані представниками прикордонної служби ФСБ Росії в буферній зоні на адмінкордоні з Кримом. Група правозахисників виїхала на український пункт пропуску Каланчак для проведення моніторингу роботи пункту пропуску з українського боку. Моніторинг був узгоджений з українськими прикордонниками. Про те, чому і як правозахисники опинилися у нейтральній зоні, де були затримані ФСБ, не могли відповісти ні колеги правозахисників, ні Державна прикордонна служба України. Пропоную послухати коментар спікера Держприкордонслужби Олега Слободяна.
Що стосується суті проблеми, то дані громадяни адмінмежу перетнули на законних підставах. І проблем ніяких не було. Що відбулося на пункті пропуску окупантів, тут, на жаль, ми вже не знаємо.
Зі слів українських правозахисників у Києві, які тримали зв'язок з затриманими, працівники ФСБ допитали Ольгу Скрипник, Володимира Чекригіна та представника омбудсмена на російському пункті пропуску Армянськ та склали протокол про порушення прикордонного режиму згідно з російським законодавством, яке сьогодні діє в окупованому Криму. Проте і після складення протоколу правозахисників тримали декілька годин, і от щойно на цю хвилину стало відомо від керівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Крикливенка Богдана, що затриману групу відпустили, і всі троє вже знаходяться на КПП «Каланчак».
Якою сьогодні була реакція на материковій Україні на ці події? Поки що не знали про те, що відпустили правозахисників раніше.
Так, Міністерство закордонних справ виступило з вимогою звільнити українських правозахисників. Про це повідомляла прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца, а віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвінський повідомив про заяву до ПАРЄ щодо затримання та попередив про можливу жорстку реакцію європейської спільноти на ці події. На дану хвилину бачимо, що правозахисників відпустили, тому очікуємо від них подробиць. І завтра вже в Києві анонсували прес-конференцію з приводу цієї теми з подробицями.
На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Марія Ромашина. Більше на цю тему читайте і дивіться на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Сьогодні, 13 березня, Авдіївку підключили до електропостачання, проте подача води не відновлена. Причина – постійні активні бойові дії. З 11 березня місто на Донбасі було знеструмлено через пошкодження снарядом високовольтної лінії. Зупинилася робота і Донецької фільтрувальної станції. Збройні сили України та бойовики взаємно обвинувачують одне одного в порушеннях. Тим часом жителі Авдіївки намагаються самі хоч якось облаштувати побут. Детальніше в матеріалі Дмитра Донського.
Авдіївку обстрілюють з гармат усіх калібрів, танків і градів, повідомляє речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко. Авдіївський напрямок в останні дні найбільш гарячий.
За минулу добу там зафіксовано цілий ряд мінометних обстрілів з боку бойовиків. Один раз ворог відкривав вогонь з танка, а після заходу сонця випустив чверть боєкомплекту з системи залпового вогню «Град» по наших укріпленнях, які знаходяться у промзоні. Сумарно бойові дії вчора у Авдіївці та на її флангах тривали більше 10 годин.
Українські військові перебувають в Авдіївці, при цьому ж самі її обстрілюють. Таку заяву зробив так званий заступник Міністерства оборони угрупування ДНР Едуард Басурін. Він повністю заперечує причетність сепаратистів до бойових дій.
Вчора населен пункт Авдіївка, де вооружені сили України произвели обстріли з танка 9-этажного дома. При этом одним из ведущих украинских телеканалов проводилась видеосъемка обстрела, чтобы впоследствии обвинить армию Донецкой Народной Республики в данном нарушении.
Під час бойових дій 11 березня була сильно пошкоджена. пошкоджена лінія електропередач на непідконтрольній території, яка живила Авдіївку і ще 11 селищ. Увечері 13 березня голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський заявив, що вдалося отримати режим тиші і ремонтні бригади відновили електропостачання Авдіївки. Пошкоджена і Донецька фільтрувальна станція. І воду в Авдіївку не подають, повідомила начальник прес-служби управління з надзвичайних ситуацій Донецької області Вероніка Бахал.
Водопостачання відключено також до 11 березня, тобто ДСС не працює, але вода йде самопливом. Якщо вода припинить надходити до абонентів, буде організовано непогодинно роздача води з резервуарів, і цього вистачить на 4 доби.
Жителі Авдіївки самі намагаються налагодити побут, розповідає мешканка міста Тетяна Миколаївна. Позавчора вона купила генератор, і тепер сім'я може дивитися новини і зберігати продукти в холодильнику.
Ми вже купили генератор. Приблизно через кожні 3-2 рази вже генератори купили, і вже ми так думаємо, це не швидко кончиться, але ми готуємося. Вода в колодці, скважини, люди їдять. Зараз у нас і телевізор, і світ є. Більше надіятися не на що, тому що 2 дні світ є, неділю – ні.
Через постійні відключення електроенергії в Авдіївці служба з надзвичайних ситуацій встановила генератори в міській лікарні і станції швидкої допомоги, в будівлі міськвиконкому, в школі і на автозаправній станції. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
А на цю тему більше на сайті Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
А з вами «Свобода сьогодні» і далі у нас міжнародна сторінка. Добігає кінця міф про стабільну Білорусь, де влада відповідає репресіями на численні антиурядові виступи населення, що тривають вже другий місяць поспіль у всіх регіонах країни. Люди на майданах спочатку вимагали скасування податку на безробітних, який увів своїм декретом президент Лукашенко, а потім перейшли до політичних вимог, серед яких відставка. Ставка президента та вільні вибори. Про протести та репресії в Білорусі розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Ми потребуємо свободних виборів. Ми потребуємо, щоб цей режим банкрот просто зійшов. Зійшов! Зійшов! Зійшов!
12 березня у місті Орша Вітебської області близько тисячі осіб вийшли маршем протесту до міського виконкому. Люди вимагали зміни економічної політики та відставки уряду і президента. Цього ж дня аналогічні протести були у Гомільській та Могильовській областях, а раніше у Брестській та Мінській. Формальною причиною масових протестів став так званий податок на дармоїдів – збір на державні витрати з тих, хто не має постійної роботи, який білоруська влада почала збирати цього року. Податок становить близько 200 євро за рік, а це для безробітних немала сума – місячний дохід багатьох родин у малих містах. Люди вийшли на майдани і обурювалися не лише цим декретом Лукашенка, але і маленькими зарплатами і пенсіями, високими цінами тощо. Обурений 60-річний мешканець міста Пінськ, що на Берестейщині, прийшов на марш протесту на одній нозі.
Я от 14 лет хожу на одной ноге.
Я 14 років ходжу на одній нозі, не можу купити протеза. 6 мільйонів коштував раніше, це 300 євро. Потім став 10 мільйонів, потім ще більше. Не можу зібрати. Пенсія в мене маленька.
Ну, пенсія маленька.
Минулого тижня президент Лукашенко наказав уряду призупинити дію цього дармоїдського декрету до кінця року, підвищити середню заробітну плату до 500 доларів на місяць, але йому не повірили. Щодо протестів, Олександр Лукашенко наказав міністру внутрішніх справ.
Жесточайша відповідальність за нарушення. Пресекати всякі попытки. Это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов.
Як провокаторів міліція почала затримувати лідерів опозиційних партій, які виходили на протест. До цієї ж категорії міліція віднесла журналістів та блогерів, які вели прямі репортажі з мітингів. У тому числі в Орші була арештована кореспондентка Радіо Свобода Галина Абакунчик, яку в понеділок після ночі у ізоляторі засудили до штрафу. Загалом за останні дні було арештовано 20 журналістів та блогерів. Голова правозахисного центру «Вясна» Олесь Біляцький вважає, що арешти журналістів і політичних активістів ставлять під загрозу діалог між Білоруссю та Заходом, який будувався останнім часом.
Звісно, це погіршення такої ситуації показує, по-перше, що влади бояться цієї активності ось народної.
Європейський Союз уже висловив свою стурбованість відновленням репресивної політики у Білорусі.
Валерій Каліновський повідомляв із Мінська. Сварка Туреччини та Нідерландів набула нового розвитку. Анкара висловила офіційний протест проти вислання турецької міністра, яка хотіла брати участь в агітаційному мітингу перед референдумом у Туреччині щодо збільшення повноважень президента Реджепа Таїпа Ердогана. Сам Ердоган зробив дуже гострі критичні заяви на адресу Нідерландів, звинувативши уряд тієї країни в нацизмі та фашизмі. Між тим, Союз НАТО, членами якого є і Туреччина, і Нідерланди, закликав обидві країни до деескалації напруги у двосторонніх відносинах і до взаємоповаги. А керівники ЄС звернулися до турецького керівництва з проханням утриматися від надмірних висловлювань та дій. Як розповідає Ростислав Хотин, Анкару також обурило те, як поліція в Роттердамі розігнала мітинг прихильників Ердогана.
Поліція в голландському Роттердамі розганяє прихильників турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Вони виступили проти заборони на в'їзд турецького міністру закордонних справ Мевлуту Чавушоглу та міністру у справах сім'ї Фалмі Бетулсаян Каї, які хотіли взяти участь у мітингу з агітацією для турків, які живуть в Роттердамі, щоби вони проголосували на референдумі у квітні за розширення президентських повноважень Ердогана. Сам президент Туреччини гостро скритикував Нідерланди за цей крок.
Нідерланди не є правовою країною, якою має бути член Євросоюзу. Вони діють як бананова республіка. Те, що вони зробили, це скандал. Прем'єр Нідерландів каже, що вони хочуть налагодити відносини з Туреччиною. Зачекайте, ви ще не заплатили ціну за це. Спочатку треба заплатити за те, що зробили.
Сам факт, що президент Реджеп Таїп Ердоган у своїй критиці Нідерландів вжив слова «фашизм» і «нацизм», дуже обурили прем'єр-міністра тієї країни Марка Рютте.
Те, що ми бачили, є неприйнятною поведінкою Туреччини, яка спочатку погрожувала санкціями. А потім турецькі політики говорять про нацизм та фашизм стосовно Нідерландів. Ця країна піддалась бомбардуванням під час Другої світової війни з боку нацистів, тому цілком неприйнятно говорити в такий спосіб.
Гостра заява офіційної Анкари на адресу Нідерландів спонукали Маргарітіса Схінаса, речника президента Єврокомісії, попросити Туреччину знизити градус її критичних заяв на адресу Нідерландів.
Європейський Союз закликає Туреччину утриматися від надмірних заяв та дій, які викликають ризик іще більше погіршити ситуацію.
А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав обидві країни, які є членами Північно-Атлантичного альянсу, до стриманості та пошуку компромісу.
Жваві дебати є серцевиною нашої демократії, як також і взаємна повага. Відтак я буду заохочувати всіх союзників виявляти взаємну повагу, бути спокійними, мати поміркований підхід для того, аби зняти напругу і щоб відбулась деескалація ситуації. Важливо, щоб нині ми зосередились на тому, що нас об'єднує.
Турецькі мітинги також заборонили Австрія та Швейцарія. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Банкомати залиті монтажною піною, вікна заляпані червоною фарбою, двері замуровані. Такими є наслідки акцій протесту під відділеннями Сбербанку та інших російських банків у Києві та ще в низці українських міст. Ініціатори запевняють, що протести будуть тривати до повного припинення роботи російських банків в Україні. Політологи не виключають, що протестувальники діють з відома міністра внутрішніх справ Авакова. Тим часом свої санкції інформації щодо Збірбанку анонсував Національний банк України. А подробиці знає Євген Солонина.
Близько сотні активістів з прапорами політичної партії «Національний корпус» та «Правого сектору» пікетували головний офіс Сбербанку у центрі Києва. Вони замурували центральний вхід до фінустанови бетонними блоками. Активісти звинувачують Сбербанк у фінансуванні незаконних сепаратистських угруповань на сході України. Це лише початок блокування російських банків, яке має на меті повне припинення роботи цих установ в Україні, заявив Радіо Свобода під час акції протесту біля головного офісу Сбербанку голова партії «Національний корпус» Андрій Білецький.
Це реальна блокада, яка не допустить спочатку функціонування центрального офісу Сбербанку Російської Федерації в центрі Києва, а потім розповсюдиться на інші відділення і зберігального банку, і інших російських банків. В першу чергу ті, які мають державний капітал Російської Федерації.
Одночасно активісти заблокували роботу Сбербанку та деяких відділень інших банків з російським капіталом у Харкові, Одесі, Чернігові та Черкасах, а також у різних районах Києва. Між тим, Сбербанк заявляє, що не обслуговує клієнтів з документами, які видають сепаратисти, повідомляє агенція Інтерфакс Україна. В самому офісі Сбербанку надати будь-які коментарі Радіо Свобода відмовилися. Фінансовий експерт Дмитро Власов зі свого боку виступає за поступове обмеження роботи російського банківського капіталу в Україні.
Якщо тільки зараз підніметься хай і їх почнуть блокувати, їм буде на руку, вони скажуть, все, ми ходимо з України. Це буде привід. Просто так вони піти з України не можуть. Треба офіційно або закривати банк, або докапіталізувати. Просто, можливо, треба нагляд посилити над ними і все. Або обмежити якісь пункти ліцензії.
Політолог Володимир Фесенко визнає, що подібні протести в Україні відбуваються не вперше. За його спостереженнями, акції проти російських банків та дипломатичних установ відбуваються щоразу під час загострення українсько-російських відносин. При цьому Фесенко не виключає, що активісти цивільного корпусу Азов блокують банки з російським капіталом з відома міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який нещодавно зробив заяви про необхідність припинення роботи Сбербанку в Україні. На думку політолога, українській владі потрібна чітка стратегія щодо підприємств та установ з російським капіталом.
Українська влада, я думаю, що вона може вирішувати цю проблему поступово. Тут є ризик, якщо закривати одним махом, то можна викликати фінансові проблеми.
Між тим, за останні три роки частка банків з російським державним капіталом в Україні зменшилася з 45 до 8%, свідчить статистика НБУ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна тема в нашій передачі. Російська співачка Юлія Самойлова, яка збирається приїхати на Євробачення до Києва, виступала в анексованому Криму. Це з'ясували видання Black Sea News і Майдан закордонних справ. На перший погляд ситуація проста. Російська громадянка поїхала в захоплений Крим, порушила закон. Зрештою, не мало бути таких випадків з російськими виконавцями. Однак цей схожий на ретельно підготовлену спецоперацію Росії. Деталі знає Тетяна Якубович.
Юлія Самойлова стала відомою у Росії після талант-шоу «Фактор А» Алли Пугачової. Стала фіналісткою шоу в 2013 році. А за рік, у 2014-му, співала на відкритті Паралімпійських ігор, які проходили в російському Сочі. Співачка пересувається на візку і має першу групу інвалідності з дитинства. Увечері 12 березня її відібрали для поїздки на Євробачення до Києва. Але виявилось, що Самойлова встигла виступити в окупованій Керчі. У чому пастка від Росії? В ситуації з Самойловою, як би не вчинила Україна, всі варіанти виглядають поганими. Якщо Київ піде за законом і заборонить співачці в'їзд, Росія з великою ймовірністю використає це для дискредитаційної кампанії, коментує експерт Інтерньюз України Віталій Мороз.
Тому що вони будуть спекулювати на тому, що це людина з обмеженими можливостями, а права таких людей є під особливою увагою міжнародних організацій та правозахисників.
Якщо ж раптом Київ вирішить не реагувати на ситуацію з Самойловою як на провокацію і пустить її на конкурс, тоді неминуче будуть протести зі звинуваченнями СБУ і всієї влади, що та пускає в країну зірок, які підтримують агресора. А це черговий привід для сварок усередині суспільства. Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що Служба безпеки вже вивчає цей епізод і рішення ухвалить пізніше. Політолог Юрій Романенко вважає, що заборони на в'їзд не треба боятися. Те, що влаштувала Росія з Євробаченням, на його думку, навіть вигідно Україні. Про це він написав у своєму Фейсбук.
Що раніше СБУ це зробить, то краще, тому що до початку Євробачення можна бути роздмухувати скандал, і отже всі домогосподарки в Європі отримають прекрасну можливість дізнатися, що Росія забрала Крим у України.
Зробити щось наперед, щоб нейтралізувати хвилю майбутньої антиукраїнської пропаганди від Кремля, все одно не вийде, вважає експерт з інформації редакції Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Юрій Карін.
Російська машина пропаганди мощніше, во-первых. Во-вторых, цинічніше. Якщо раніше не прятали за спинами жінки і дітей, то зараз вже показали, що і за інвалідною коляскою можна. Тому відповідати треба рішительно, все в рамках українського законодавства.
Юлія Самойлова не просто виступала в окупованому Криму, а й висловлювалась про події там, називаючи дії Заходу в конфлікті за Крим провокативними, росіяни українців єдиним народом, а вступ України до ЄС шкідливим. На Євробаченні Самойлова збирається співати пісню «Flame is burning» – «Вогонь палає», пісня аполітична. І сама співачка заявила, що не вважає Євробачення політизованим конкурсом. Так вона відреагувала на заклики про заборону в'їзду. «Я про це взагалі не думаю», – сказала вона. «Моя задача – гарно заспівати». Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.